Kad mu ovaj šočata grave ostrajno šiptare še nam prvi torene niste past feme limit. Šočata až na vljugu ne punus na še nimin e date se krimit. Prisi e thot se tëftuar janë shumë mysafir. Këngët, valet, kostumet, ritet, zakone dhe folklori shqiptar shquhen për originalitetin dhe lashtësi. Për të përkujtuar këtë përjetor, në mbrëmje ndër të tjera do prezenton edhe dy grupe të valeve folklorike shqiptare. Një është nga Melbourne, kurse grupi tjetër i valtarve vjen nga Adelaide, kryeqytet i South Australia. Për të mësuar më shumë për grupin e valve folklorike nga Adelaide, në linjën tonë telefonike është Tonin Peçaj, kryetari i Shoqatës Katolike Shqiptare në Adelaide dhe koordinatori i grupit të valleve. Përshëndetje zoti Peçaj dhe mirë se vini edhe një herë në valët e radios SBS.
Përshëndetje, mirë se gjeta.
Zoti Peçaj, ju jeni kryetari i Shoqatës Katolike Shqiptare në Terezë, në kuadër të së cilës është edhe grupi i valleve folklorike në Terezë. Në intervistë do bisedojmë për udhëtimin tuaj në Melbourne më 21 tetor dhe rreth grupit të valeve. Çfarë mund të na thoni për grupin e valeve nga Adelaide? Sa është aktiv, kush janë ata, çfarë moshe janë?
Grupi i valeve në mas krimit të shoqatës tonë lini si dëshirë e disa persona për me bo diçka për festat nërëshme, në prezentu me i farë valesh o diçka bukur të traditave tona. E, si fillim na kena pas bën një grup tjetër i pak më mloj mosh, ku jena prezentu herë më të parë në festën e shetnimit të Nën Terezës. E ky është grupi i dytë, thom nga mosha, janë gjithë fëmijë të lindur në Australi, kjo është gjëja më e bukur. Janë të tanë nën moshën 10 vjeç e janë mleu në kujdestarin e disa grave të shoqatës që janë pjestarë të këshillit të shoqatës katolike Nën Terezë. Veçoj si organizatore Francesca Matana. Koreografet është e me shoqe, Flora Peçaj edhe Rafaela Mihnilaj, që kanë punu, faktikisht gjenë rastin t'i falenderoj edhe ato, që kanë punu faktikisht me shumë dëshirë për me kriju, për me bërë diçka të bukur, me përcjell valët e traditat tona edhe këtu në Australi, edhe pse jo me rujt pak a shumë sot mundëna, edhe për brenda që vijnë.
Tonin, përmendët se grupi valeve përbët nga fëmijë deri në moshën 10 vjeçë, do nisin, sikur se thash, më herët për në Melbourne, në 21 tetorë. Sa fëmijë do marrin rrugën për në Melbourne?
Janë 10 fëmijë të valles. Na si shoqat kena organizu udhëtimin, edhe falenderoj, gjenë rastin falenderoj edhe print e aty në fëmijëve, sepse nuk është e lehtë se do të dhanë punën dhe dhanë gjitha për më ardhë atë natë në Melbourne. Ata do të prezentohen me një valle, që koreografinë ka ba Flora Peçaj, edhe do të bëjnë edhe një valle tjetër normale, si në kjo se ashtë e mujton, me gjithmonë me kostumet kombëtare të zonave prej kavinë, edhe është një larmi në gjyrash që besoj se ka keni me të knatëshën të tanë.
Edhe sigurisht se do të ketë vend edhe për valën e dytë, jo vetëm për një valë.
Besoj se po, është një valë e dytë, nuk ka një koreografi të caktume, por një valë normale që mundën me bërë para publikut.
Përmendet koreografet, janë disa gra shqiptarë se të janë duke bërë trajnimet, ushtrimet me valtarët për të mësuar të fëmijët të kërcejnë dhe valzojnë. Sa është vështirë të punosh me fëmijë? Keni ndonjë koment nga koreografët?
Me fëmijë është shumë vështirë me punu.
Yeah.
Duhet shumë durim, por ja kanë arritur cilëmit. E për këtë përgëzoj si njërin si tjetër. Kjo është gjë me vërtet e bukur, sepse ata shumë prej tyre nuk ndoshta se ndashin si e ke veni parasysh edhe ju shqipen e kanë më vështirë ndoshta me fol, sepse në shkollën në kopshte ku janë rrit flasin gjuhën tjetër. Edhe na në shtëpi nuk është rrin gjithë ditën me mas fëmijëve, por aty kanë shpreh më tepër dëshirën me mësu edhe me fol shqip, me përvetësu shqipen ma mirë, edhe me një ju muzikën shqiptare edhe ma mirë, mas ti bashkimit.
Shoshata Grave në Melbourne, ju ftoj të jeni pjesë e programit zyrtar në shënimin 25 vjetorit të krijimit.
Po, në gjenë rastin të falenderoj pa mas, në falenderojten.
Po.
Sepse për një ashtë në si, të marrin pjesë, të shkëmbejmë paka shumë menimet, idet, punën që kena ba, që planifikoj me ba, me, edhe në shoqatën tuaj. Me a ditë kena me pasë edhe në një të shoqatë të grave tona, por nuk kash se jena të mlevën të organizumë si shoqatë grash. Por, dy vitet e funit, po të marrë një minut ko, kena me konë ba dy festa, që nuk kanë nëllë në herë ma parë në Adelaide. Organizata grave, të organizu me direkt për i të ne.
Ju si shoqatë katolike, si pjesë e komunitetit shqiptar australian në Adelaide, e ftesën e pranuat nga shoqata grave këtu. Çfarë ju tërheqi juve që të vini, që ta pranoni ftesën dhe thoni, po, ne do vim atje dhe do të prezentojmë me grupin e valeve?
Ne, më parit në tërheku, dëshira, me ardhë, me nda me ju, punën tonë që kena bërë këtë dy vjet, me shkëmby eksperiencat tona me tujat, edhe me shteni dorën e bashkëpunimit, edhe si komunitet, edhe si shoqat, edhe si gjithë shqiptari që jetojmë të në Australi.
Nga Adelaide në Melbourne janë mbi 700 kilometra, nuk është rrugë e shkurtë, është rrugë e gjatë. A jeni gatshëm?
Absolutisht. Ja, për këtë jena, mi falenderoj edhe prente e të në fëmijëve, e këtë në artistave, dhe gjithë që morën munimin e shprehen dëshirën me kenë pjestarë në atë festim.
Zoti Peqa, besoj se ky udhëtimi juaj t'i ati parin dhe shumë të tjerë që do vinë, e pse jo dhe komunitetin nga Melbourne të vitë tek ju në Adelaide?
Në faktikisht, unë kam ftu për valet para një vitit, kur bashkë hetnimi në Antereses, por nuk paten mundësi për më ardhë. E shpresoj që me kalimin e kohës na do të organizojmë edhe festa tjera, shpresoj që për festën e Antereses të bëjmë një se do të organizojmë çdo vit. Të bëjmë edhe një si formë festivalit me muzikë, me vallet tona edhe prej qyteteve tjera. Kjo do të shifet ma vonë.
Zoti Peqa, ju mbesoj fort se kjo ardhja ju e këtu në Melbourne do i forcon lidhjet mes dy komuniteteve shqiptare. Të gjithë ne do njojmë më mirë njëri tjetrin, kur njojmë më mirë njëri tjetrin, aq edhe më të bashkuar, sigurisht do të jemi. Zoti Peqa, ne ju falenderojmë për kohën që veçuat, ju dëshiroj suksese, të gjithë komunitetit shqiptar në Adelaide dhe rrugë të sigurt dhe të mbarë për në Melbourne.
Edhe unë ju falenderoj ju edhe gjithë radio një gjusit që në kohë një gju në këtë emision. Shpresoj që t'ju gjajmë edhe ju të andë shnosh e mirë, e t'kaloj një fest të bukur. Gjajnë rastin të uroj edhe gjitha gratë e Melbourne-it edhe t'Australis, shqiptare që jetojnë në këtë vend kaq bukur e kaq mirë, që t'kalojnë t'ju uroj festën e t'kalojnë një dorë fantastike tanë bashkët.
Ju falem dhe njerë, Zoti Peqaj, miru pafshim më 21 tetor.
Miru pafshim, të natë.